ማብሽ ረንዳ ስላሰ ካብ መውዕ ተመዛበልቲ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቃፊኖም ተወሲዶም ዝነበሩ ነቶም ወታደራት ከምዝተቀጥቀጡን ከምዝተመለሱን ገለ ርእቶ ዝሃቡ ጠቂሶም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሃ እዩ ኣዘራሪብዎም።
ሶኒ 16 ግንቦት 2013 ዓ.ም ምሸት ዕጡቃት ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣፊኖም ከም ዝወሰድዎምን ትማሊ ኣማስዩ ድማ ከም ዝለቀቅዎም ክልተ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ቤት ትምህርቲ ፀሓየ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ማዕቆቢ ማእከል ተመዛበልቲ ዝርከቡ ዝገለፁ ፀሓየን ዓዶም ፊቶን ካብ ዝተባሃሉ ክልተ ማዕቆቢ ማእከላት ተመዛበልቲ ብወታደራት ድሕሪ ምውሳዶም ካብታ ከተማ ናብ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዝወስድ ጉና ኣብ ዝተባሃለ ኣዳራሽ ከም ዝፀንሑ እዮም ሓቢሮም። ሕቆኦምን ኣፍ ልቦምን ብበትሪ ስለ ዝተወቅዑ ደቂሶም ከም ዘለዉ ዝገለፁ ርእቶ ዝሃብኒ ተመዛባሊ መሳርሒ ኩናስ ዝተዓጠቀ ናብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ካኣቶ ይፍቀደሉን እቶም ወታደራት ነዚ ጥሒሶም ኣብ እዋን ፀልማ ሰኣትዮም ዓፊኖም ወሲዶም ና ኢሎም
ዘይፅንፋቶምና ኣለና ዋዓኻ ናብ ስፓልቲ ውፅኦምና ኣብ ስፓልቲኦም ደቅስ ኢሎምና ስፓልቲን ዝደቅፍና ክወፁ ከለዉ በቲ ብዙሕት እኦም ወቅዖም እቱ ሰናውትን ገዛውቲ ዝነበሩ ሓደን ሓዲሙ ዝሓዙ ሒዞም ክወስና ከለዉ ያው ፓትሮ ነይረን ኣብ ናይ ሲናፈር ብሬን ዓጅዮም ሰባዕቲ ኣንፈት ማእክለት እዮም ገሊ ጥራሕ ዝኾነ ዝወፅ ክዳን ዘይነበሮ ጨማሕን ሕዝቡን ይን ካብኡ ኣብ ናይ ቡና ዝበሃል መክዚን ወትዮምና እንዲኦም ገለና ከይተተረና ሓይልና ነርና ብፅባሒቱ ንግሆ ሓደ ብሓደ ናፀውዑ እዮም ደብደባ ኣካይዶ ሞት ውቅዒ ጎማ እዩ ሓፂን እኒ ውሽጢ ንሳቶም ዝልዎ ኦም ልሽኣኻ ነርካ ብረት ካብምትካዮም
ካሊእ ኣብ እዝኖም ብበትሪ ተወቂዖም ይሕከሙ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ድማ ሰለስተ መዓልታት ተዓፊኖም ምስተለቀቁ ኣብ መዕቆቢ ማእከላት ዝነበሩ ተመዛበልቲ ብስግኣት ሃዲሙ ይፀኒሑና ኢሎም።
ንሕና ምስከድና ከም ዘለዎ እቲ ቤት ትምህርትታት በይኑ ተሪፉ ዝሕጢኑ ባለይ ከም ዝኸደ ክሰብ ስራሕ ተካፊ
ተዓፊኖም ዝነበሩ 224 ሰባት እዮም ነይሮም ዝበሉ እቶም ርእቶ ዝሃቡና ዘይተለቀቁ እውን ኣርባዕተ ሰባት ኣለው ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዮም ሓቢሮም። ክልቲኦም ተዓፊኖም ከም ዝነበሩ ዝገለፁ እዞም ተመዛበልቲ ብቐፃሊ እውን ስግኣት ኣለና ብምባል እዮም ዝሕብሩ።
ከቢድ ስርሕ እዩ ዘለና ቀይ መስቀል እውን እንታይ ኢና ሕቶ ክነቅርብ ንሕና ንሱዳን ክሰደና ድሕነትና ሱዳን ይሕሎ እምበር ኣብዚ ክፍሊ እዩ ዝግመት እውን የብልና ንሕዚ ምክንያቱ ዝመፀ ዘጓጠልካ ንማንኛም መውፅኢ ዝጨውየካ ብዙሓት ካብ በሪ ሰለስተ ካብ በሪ ኣርባዕተ ካብ መገዲ ሓሙሽተ ካብ ሰለስ ኢሉ ከይተወሰደ ሰይዑንን ንሕና ግን ኢፍዓለም ስለ ዝወፀ እዩ በብሽና ሕዚ ፍሉጥ ኮይኑ እምበር ሕዚ እውን ንሕና ንሰግ ኣለና ማለት እዩ።
መንግስቲ ናይ ሸዓብያ ተወፀ እዚ ትግራይ ክሳነት ክረክብ ወይ ሰላም ክረክብ ዝበሃል ጥርጣሬ የብና እዚኣ መዓልቲ ክትወፅ ተዘወፂካ እዚኣ ትብል ስጉም ተዘወሲሉ ሕራት መንግስታት ኣላግዳ ከም ዘለና ኢና ምንግዘ
ውድብ ሕቡራት መንግስታት ማሊ ብኣቐባሊ ቃሉ ገይሩ ከም ዝገለፆም ልዕሊ 12,000 ተመዛበልቲ ካብ ዝርከብሉ ፀሓይን ዓዶም ፊቶን ማእኸላት ተመዛበልቲ ልዕሊ 200 ተመዛበልቲ ብወታደራት ተዓፊኖም ተወሲዶም እዮም ብህፁፅ ድማ ክልቀቁ ይግባእ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ኣቐባሊ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ግን ሰራዊትና ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ኣትዩ ሰባት ዓፊኑ ዝወስደሉ ምክንያት የለን ዝብል ምላሽ ሂቦም ምንባሮም ይዝከረ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።